Ny fahavoatana tarefana no arahana eo tamin'ny radiodombosko amin'ny izao talata fa dimy ny volana novambra efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Nandeha tamin'ny ampahany ny asam-pitsarana teny anosy ny maraina teo nandritra ny hetsiky ny SMM iona amin'ireo tompony andraikitra ambony momba ny fitakiny ireo mpitsara. Tokony hitandrina ny filoha amin'ny teny lazainy amin'ny vahoaka manoloana ny olanjiro sy rano ankehitriny ny mpamakafaka raharaham-pirenena iray hoentsika eto izany amin'izao vaovao atoandro izao. Manomboka midina kosa ny faripahaizan'ny mpianatra noho ny delestazy misy amin'izao ireo mpampianatra maro tsy mianadesona sy tsy mahavita etimodintsony noho ny tsy fisinjiro amin'ny ariva. Anivelany sarina ny tambazotra mpanodikodina volam-panjakana ny Burkina Faso mpiasa maro eo anivon'ny ministeran'ny asany antoerana no efa nisamborona sy natao fanadiadiana. Iary livandrana avy malala ny teknisianna miaraka amintsika mbola Jule Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arahaby izay toboky lasy toboky vavy. Ny tanany teny nomeny tamin'ny fanehoana ny andro androany ho andro any okatezerana ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikarana ny SMM ny famotoana teny anoloha ny fitsarana tampony sady nanao ny fanamiana mahampitsara izy ireo nanehoana izany ny maraina teo. Nambarany filohan'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara fa isy ny fionana amin'ireo tompony andraikitra ambony momba ny fitakiana na itsy anefa ny sendikany laza fa mampiatra lalana misy izy ireo ka tokony ovaina ny andalandalana sasantsasany mba tsy hasaringotra ny mpitsara amin'ny fanatanterahana ny asany. Nisy ihany moa androany ireo mpitsara ny asa teny anosy ary namonjy ny namany tamin'ny esika izy ireo rehefa navita ny asa ny avy eo. Izany hoe nandeha tamin'ny ampahany any zany ny asam-pitsarana teny amin'ny tribonaly anosy ny maraina teo na teo azao etsiky ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara izao. Fa tokony hitandrina ny filoham-pirenena amin'ny teny lazainy amin'ny vahoaka manoloana ny olan'ny jiro sy rano ankehitriny hoy ny mpamakafaka raharaham-pirenena anankiray nambarana andriamatoa diorina iretoniany fa mampanantena zavatra tsy ho vita anaty fotoana fohy ny filoha ka saosaro sanatria ho lasa afo mandrehitra ny fahasorena ny vahoaka ny tsy fahatanterahany zany. Efa endrika isehony ny tsy fahafalim-bahoaka manko ireo isika amin'ny alina tato ato izay anoerana ny fahatapahanjiro ka aina hitatra amin'ny fipoahana ara-tsosialy. Maneho ny fahitany izay zava-misy izay ny mpamakafaka sady mpanaraka ny raharaham-pirenena Durlin Retoniany.
Raha ny fomba fijeriko aloha zany tokony mitandrina ny filoham-pirenena zany manoloana ny zavatra lazainy satria azadino a fa filoham-pirenena izy. Raha mba ministra no ny ataontsika hoe misy fambanantenana ataony amin'ny vahoaka zany dia mbola azo eretseretina hoe ny prime ministra no mety hiaro an'izay ministra izay solafaka tamin'ny fomba fitenin'izay. Raha ataontsika hoe mbola prime ministra ihany koa no nanolotra vahaolana amin'ny vahoaka amin'ny famahana ny olana makasika ny rano sy ny jio ty zany de na de tsy voavara ny olana de mbola afaka misexcuse ny filoham-pirenena. Fa eto de ilay filoham-pirenena mihitsy no mampanantena zavatra tsy ho vita ao anatin'ny fotoana fo azadino ange fa zany jirama zany a de efa lasaka ankaterena de tsy ho possible mihitsy zany nitondrana vaaolana haingana na de niteny an'izany ara ny filoham-pirenena ka nitiny atongavana dia mila mitandrina zany ny filoham-pirenena zany amin'ny zavatra lazainy satria sao de sanatry ny vafa le zavatra ampanantenaina nefa tsy ho vita indray a no hiteraka na handrehitra n'ilay afo zay efa manantanina ny firenentsika amin'izao fotoana zao ary atahorana. Efa hitatsika ny foyer de tension etseroa isaky ny quartier eto andrenivohitra zany de ozy indray izy hoe tsy tokony ho tapaka indray ny jirama manomboka amin'ny ena maraina ka hatramin'ny folo alina hitatsika eo ny fahatapahanjiro dikan'izay zany sao sanatry ny vava araka nylazaiko teo ilay filoham-pirenena indray zany no lasa mikreer an'ilay na mi-envenime mampirisika an'ilay foyer de tension zany ho lasa makany amintsizy zany.
Nambaran'ity mpamakafaka ity ihany koa fa tokony tsy hanokanana volabe tsy toky tsy foroana tsony ny orinasa jirama fa mila miasa mangina ny fitondrana mamay zany amin'ny alalan'ny fijerena ifotiny ny tena olana misy.
Raha ohatra ka ilay vola nalainareo ampanabiazana indray no atoto tato amin'ny jirama satria mba hahafahantsika manano ny tekarena fa tena hino ve isika fa le vola alaina avy ary misera amin'ny fanabiazam-pirenena indray a no havoavaa olana ato amin'ny jirama tsy mino a tsy mino azy satria olana tena ao ifotony fitantanana ny olan'ny jirama. Raha tsy fantatsika zay olana zay fa alaina foana ny vola atodina amin'ny jirama io dia tsy avaovà olana zany amin'ny fomba fijerina. Ka tokony tsy mampanantena zany fitondram-panjakana fa miasa mangina dia mitondra vahaolana. Inona ny vahaolana? Ilain'ny vahoaka malagasy zany satria miandrandra vahaolana ny vahoaka malagasy fa tsy miandrandra fampanantenana satria any anatin'ny propaganda no isian' izay fampanantenana izay fa tsy amin'ny fotoana hitondrany filoham-pirenena.
Fa olana efa raikitapisaka sady fanaritra antaonany maro ny olan'ny jirama amin'ny tsy fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa roa ihany ny vahaolana ahafahana manarina iorinasa mpanjakana io ny solombavam-bahoaka fetra rakotondrasoa. Voalohany ny fanalalana ny fahafahana mamatsy jiro sy rano ataon'ny mpandara-pampiasa vola hafa. Faharoa ny fanomezana ny fitantanana ny jirama ho an'ny sehatra tsy miankina ialana amin'ny gaboraraka. Aleo mahita fa miakatra ny saran'ny vola aloha amin'ny fandaniana alohan'ny mpanjifa ary mahafa-po ny tolotra omena azy ireo, toy izay miaina ny zava-misy ankehitriny izay mamotika sy ampiariana maro ho ihany ny solombavam-bahoaka ny Miarinarivo fetra Rakotondrasoa.
Ny anahy zany zay ny sosokevitro alalahana ny sehatry ny jira ny rano sy ny jiro ho azyntsika eto Madagasikara miditra ny sehatra tsy miankina mampiasa vola ary privatisena ny orinasa jirama. Natahotra ny olona aminao hoe anahoana ny fiatraikan'izany any amin'ny sondro bidy satria rehefa tsy hotsony ny fanjakana tahaky ny ahoana za mihitso manateny fa tahaka ireo sehatra rehetrarehetra ny sehatry ny banky, ny sehatry ny solika, ny sehatra marobe izay nalefantsika any amin'ny tsy miankina dia jerevo ny foroborobony. Foana teo ny filaharana solika nandritra ny taona maro ny aina ny malagasy vokatry ny privatisation. Aleoko izany mahita hoe miakatra ny vidin'ny jiro raha ohatra hoe tsy maintsy izay no lalana fa saingy kosa afa-po mpanjifa ary manao an'izay fandaniana tiany atao ny mpanjifa mba hahafahana mamaly an'izay fidany izay. Fa ny ankehitriny ange ny vidin'ny jiro alohanao lafo ihany, ny vidin'ny rano alohanao lafo ihany, fa ianao a tapaka ny jironao, tapaka ny ranonao, na ny rano isasana na ny rano anadiovanao an-tokantrano a dia olana be, ary be da be ireo efa mividy rano a amin'ny sarany faran'izay lafo amin'izao fotoana izao, tonga hatramin'ny 200 sy 1000 700 ariary ny bidon mavomavo ireny 20 litatra ireny. Dia ataovy angeny kajy raha mandany ataoko hoe 100 litatra ianao nao noho izay eritreretintsika fa tokony ho vidin'ny jiro sy ny rano.
Tsy alalavitra amin'izay resaka fahatapahan-jiro izay ihany sika, saingy eo amin'ny lafiny fampianarana kosa manomboka midina ny faripahaizan'ny mpianatra noho ny delestazy misy amin'izao. Zararaha mirehitra manko ny jiro amin'ny ariva sy alina izay fotoana fanaovany mpianatra entimody sy famerena andesina. Vokany maro ankehitriny ireo mpianatra tsy mahavita entimody ny ampitso maraina. Voatery manova fandaram-potoana ihany koa ireo mpampianatra ka lasa any ampianarana ny ankizy sisa no ampanaovina fampiasana ho fampiarana ny lesona na ny exercice zany. Mijoro vavolombelona Andriamatoa Hery Vonjy, mpampianatra matematika sy SVT amina sekoly tsy miankina iray ao Andreny Vohitra.
Ka ohatra fotsiny ho an'ny mpianatra raha misy devoir à la maison tokony omena an'ilay ankizy a, valiteny azo matetika ny ka maizina be tsy nisy jiro dia tsy vita ilay izy. Misy eo an-tokotany efa hiditra fito io vao mikofoka manao an'ilay devoir satria tsy vita ny tany an-trano satria maizina tsisy jiro, tsy maintsy hoe miandry mazava. Tsy mahavita devoir ilay zaza moa dia resahanao ny ray aman-dreniny, dia mitovy amin'izay ihany ny avalin'ny ray aman-dreniny ka izay ne tsy misy jiro e, izay ne maizina e, dia miandry an'ilay na izy izany tonga avy aty mbola mazavazava kely ino manao devoir na miandry vao maraina milohan'ny andehanany anatra. Dia lasa misy fiatraikany ihany koa fotoana fidirany ilay mpianatra mety transpiritra sakafolo a, dia fitsehoany fitsako izy vaotonga mety satria miandry mazava aloha. Dia anatin'izay ihany koa nefa ny ilay ray aman-dreny tsy azonao terena amin'ilay zanany tsy mahavita devoir satria na ny sakafo hohanina efa manahirana anazy, dia mbola isaina vidy labozia ianao devoir ndray izy a, dia tsy maintsy miezaka ihany mifampitsinjo. Dia lasa misy fiatraikany amin'ilay zavatra ataon'ilay mpianatra satria raha ilay 2 heures aty ampianarana izany hoe 4 heures par semaine na materina kra dia tsy ho ampy mihitsy fa tsy maintsy misy apprentissage azy atao any anaty any amin'ny tokantrano. Tsy mampitondra devoir intsony aloha amin'ny ankapobeny, miezaka ihany mampitondra fa mametraka marge kely ny tena efa tafiditra lalina anatin'ny fiainan'ny mpianatra mihitsy ilay delestage an'izao. Tena fomba fianaran'ny mpianatra ireo ary dia miova ny fomba fahazotony le mpianatra io fahatarana lava satria lasa mananatra de lasa misy ketraika na ny toromasony ary mety zarizary.
Nambaranty mpampianatra de ihany ko fa miena ny ranomezana lesina ao ampianarana satria lasa tsy mahavita fanomanana ihany ko ireo mpampianatra ny ariva noho ny delestazy ihany.
Anay mpampianatra ohatra fotsiny hoe mampiasa machine ranao préparation ohatra de tsisy nininy azoko atao zany antrano na tokony any antrano manao préparation a de fichier fahavahobana mety komandeha mpianatra tsy misy nininy azoko atao any antrano satria tsy misy jiro de tsy maintsy miandry ny fiverenany jiro loha vao manomboka de nandray misy recul hatramin'ny fanomboan'ny cour zany tokony hatramin'ny fito a de ampandrahona zavatra hafa ndray le mpianatra fo sat huit alosy ianao atria ianao aty vao amorina ho an'ny exercice na amorina lay leçon anao mise au point ny fiche de préparation.
Izay zany ny zava-misy amin'ny tontolo ny fampianarana vokatry ny delestazy fa iresaka fampianarana ambony indray kosa isika tsy afa-misaraka amin'ny asa fampandrosoana ny ady amin'ny kolikoly anisan'ny songadiny zany omaly tamin'ny andro voalohany amin'ny famelabelara-kevitra na ranadevitra momba ny kolikoly sy ny teknôlôjia vaovao zay nokarakarainy ny sekoly ambaratonga ambony tsy miankina SDS teny Ankadivato. Ilaina ny fahafantaran'ireo mpianatra izay ady mikolokolo zay mba hahafahan'izy ireo mipanjina ny tena fampandrosoana eto amin'ny firenena. Nalianareo mpianatry ny SDS moa ty famelabelara-kevitra na ranadevitra ity afaka nanaraka izany noho izany noho ny fivoaran'ny teknôlôjia ireo mpianatra any amin'ny rantsan'ny SDS manerana ny nosy. Mbola hito any Antsirabe ny 7-8 novambra izao moa ny hetsika fanindran-dalana amin'izany ihany ko araka ny teny Ankadivato ny tolotrasa omenyireo mpiara-miombon'antoka amin'ity sekoly ambaratonga ambony ity. Ny filoha-tany jeneraly ny SDS no manazava antitry ny aina Elia Shilo.
Ny antony manokana dia ny hoe natao ametrahana sy ampafantarana mihitsy a ny fandrosoany ny fampianarana izay misy a eto anivon'ny SDS satria efa miroso tanteraka amin'izany hoe innovation teknôlôjika izany a izahay a eto anivon'ny SDS ary miezaka ny manatsara foana amin'ny lafiny rehetrarehetra. Koatrany hoe efa fisin'ny radio sy ny telewebe moa zany a de misy ihany koa ireo plateforme isan-karazany a resaka formation en ligne, misy ihany koa ny site web ny SDS zany zay efa tena mivoatra de mivoatra moa izy io amin'izao fotoana izao a nisy ny fanatsarana angeza be tao anatiny a de anisany ataontsika hoe ezaka avokoa zany a izany rehetra izany. Aorianan'izao conférence izao a de isy ihany koa ny fampiratiana zay ho ataon'ireo orinasa sy ONG a zay partenaire anay a eto anivon'ny SDS toy ny ONG CDM moa zany a zay anao ny recrutement direct zany hoe fandraisana andreo olona nareo mpianatra zay efa navita fianarana ihany koa amin'ny lafiny arakasa zany hoe efa misy a ny amin'ny alalan'ny tetikasa zay ataon'ny ONG CDM moa zany a de mila ekipa maro izy ireo a ka ao anatiny zany a ty fotoana androany ity no andraisana ny andreo olona zay maniry a zay asa izay.
Iresaka momba ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa indray kosa isika nanainga omaly hiatrika ny fivorian'ny parlementa panafrikana izay atao any Midrand any Afrika Atsimo ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo. Nanomboka ny 7 oktobra teo ity fivoriana ity ary tsy farana raha tsy ny 8 novambra solombavam-bahoaka maro avy amina firenena 750 mpikambana eo anivon'ny vondrona afrikana no mandray anjara amin'izany anisan'ny diniana ny tetibola san ny vondrona afrikana fa ihany koa ny volavolan-dalàna momba ny fiarovana ny olona manana toe-batana variry. Manazava ny solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka sady mpikamba ny parlementaira afrikana Nicolas Randrianasolo.
Lalàna zay lanina zany ao anatin'izany parlementaina panafrikain zany zany azy nao dia ampiarina amin'ny afrikain manontolo hafa ny depute manao mission hafa ny depute hoe miasa any an-toerana zay zany agnatin'izay hoe miasa any an-toerana zay ka raha mandeha zany androany ty zany zany de fivoriana zany mahatra 20 andro le fivoriana izao de misy atele koa amin'io a sahala amina fivoriana koa zany ataontsika ty Madagasikara zao fandehana ny tetibola mpanjakana olanina agnatin'izany hoe union africaine zao ohatran'izay koa zany nataonay any amin'ny afrika sim de agnelagnelanay moa zany de misy lalàna maromaro a asofoko zareo misy zao sahala amin'ny nous ma resaka varira misy zao resaka fanaovana zon'ny ankizy sy ny vehivavy misy zao resaka hoe fivoivana toetrandro de atoato moa zao le misy coupe 29 fa tafiditra agnatin'ny lahadinikanay koa zavatra zay zany amzao de avy eo koa moa mahataky ategna hoe député ny betroka dia sy misy mitady namana mitady famasina amireo namanareo hoe finasy mamparalela na fangatahana amin'ny fanampiana akoatrany ma sehetra ma député mandeha panafrikainao zay fa amireo namana zay malalatana na le tombo finoana ami tena zany sahala amin'ny hoe ireo namana musulman maromaro moa zany agnatin'ny pays africain no pa musulman agnatin'zany panatena panafrikain zany mafantatrin'zay hoe fahasaragnasika koa fahasaragnany ty amy pays madagasikara de manavatena demande reo de matetika magname zareo arakaraky n'le mety manan'la lamana koa moa zany de misy mahazo anao $30,000, $50,000 ohatra anzay zay igny moa zany magnampihna ny mpirabelona anao re saramariko zany fa nany tambikaramako amin'ny assemblée nationale zany na tambikaramako any amin'ny firenena ivelany zay sa koa zany 85% io de mipona ny betroka foana ozaraiko amin'le olona zay ny fidy ahy a na ny fidy anao na sy ny fidy anao zany amin'ny toerana io de anao ihany depoté ndreo de sy misy mizera zay foana ina tokony fanampihana mpirabelona aminao.
Any amin'ny faritra ndraiky io sika ry havana nampidirina mponja vonjomaika avokoa ireo sivy lahy nanolana zazavavy iray 5 taona tany amparafara vola araky ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena. Voasambotra ny 24 sy 26 oktobra teo izy sivy lahy reto noho ny fanolanana io zazavavy io ny aliny 5 oktobra nody avy nanatrika raharaham-pianakaviana tao amin'ny fokontany Ambohimandroso kômina Ambohitraivo any amin'ny distrika naparafara vola io zazavavy io io niarany fanolanana io. Nanderery izy ary nandalo toerana maizina ka tamin'izany nanararotana izy sivola azy. Ny maraina io zazavavy io tonga tany an-trano araka ny fampitam-baovao hatrany ka nilaza tamin'ny ray aman-dreny ny zava-nitranga. Natao ny fizahana ka hita fa simba ary niarany fanolanana tokoa io zazavavy io. Nanory ny mombamomba ireo mpanolana azy moa izy ka voasambotra tamin'ny 24 oktobra ny roa ary ny 24 oktobra kosa ny nisamborana ireo 7 hafa miandro ny fitsarana azy any amponja izy sivy lahy reo ankehitriny. Fa nisitraka ilay hetsika ara-pahasalamana karavanina medikala kosa ny mponina Antsirabe omaly hetsika nanaovana fizaham-pahasalamana sy fandraisana an-tanana ireo marary na mila fandidina. Nandefa ny vavao iangitra randrem-bavonjy radio aja Antsirabe.
Totosa tetsy amin'ny arabeny fahaleovanteny ilay hetsika ara-pahasalamana maimaimpona nomena ny anarana hoe karavana medikal. Ramatoa Andriamiarimanana Marie Stella tomponandraikitry ny serasera eo anivonivo taleha fapahatry ny fahasalamam-bahoaka vakina karatra.
Fahasalamana no voalokarena ho isika malagasy ary ny vahoaka salama no afaka mitondra ny fampandrosoana. Tsy vitan'ny fitsaboana fa misy ny ataontsika hoe tena fisorohany fanentanana ihany ko a, misy ny fitsiriana ary misy ihany koa ny ady amin'ny herisetra. Mety misy aho ataontsika hoe torohevitra fa misy ihany koa ny fandraisana tanana zaretrarehetra izay a manana antsika vahoaka salama. Rahitantsika amin'ireny olona be dia be avezivezy ireny a, voajery avokoa na ny fahasalaman'ny reny, ny fahasalaman'ny zaza, ny fahasalamantsika lehilahy ary manomboka any fahasalaman'ny loha hatrany amin'nytongotra sy hotany saiko a, fa eny amin'ireny tranoeva reny sy ireny klinika mobily ireny nahitantsika an'izay. Misy ihany koa ny ataontsika hoe ny fandidina sy eto amin'ity toerana ity fa fisoratana anakana ho an'izay filana ny fandidina toy ny herinio ohatra na ny fistule fiziko anal raisina ety amin'ny amin'ity toerana natelantsika karavany medikala ty a.
Ankoatr'ireo trano eva dia hita tena toerana ihany koa ireo fiara natokana ho amin'ny fitsaboana. Nisy noho izany ny fandraisana tanana andreo marary, fizahanana ny fitiliana ny aretina maro samihafa, ny fandrindram-piterahana ny ady amin'ny herisetra. Aorian'ny teto Antsirabe dia niazo any Ambalavao, Sakara ary Toliara ity karavana medikala ity. Randriarivony Anitra mpanao gazetin'ny radio Ats mampita ny vavao ho an'ny radio Don Bosco.
Ny namana Anitra Randriarivony zay rentsika teo zay fa ho an'ny manakara koa sika avy any Antsirabe tafapetraka tamin'ny faran'ny herinandro teny vatofototra hanorenana trano lehibe iray eo amin'ny fokontany Ambokala any manakara fandrenana fotodrafitrasana tao andraisana ny trabona rasanatra misy ny lozavoajanahary any antoerana antsoina hoe abri communautaire à usage multiple na acum io trano lehibe aorona io ary mazaka olona mahery ny arivis aritra enimbolana moa ny asa fanamboarana azy io akoatra ny fandraisana trabona dia mety andraisana hetsika maro lafo ihany koa fotodrafitrasa atsanganio nanatrika ny fametrahana ny vato fototra moa ny farany herinandro teny ministry ny mponina sy ny firaisankina Aurélie Razafinjato sy ny delegasiona niaraka taminy tafiditra anatiny fandaram-potoana ny ministra ihany koa ny fitsidihana ny aka ny famonjena tao manakaraka nanolorany fanampiana ho andreo zazakamboty tezainao anisan'izany ny gidoro sy tohana ratsakafo ho fampiroboroboana ny maolona fa indrindra ireo marefo reo vaovao any ivelany notanterahana tao amin'ny bazilika ny masin-dape raha roma omaly ny lamesa ho fahatserofana ny fialantsasatry ny fanahandro kardinaly rehetra nodimandry tamin'ity taona ity lamesa notarihiny papa françois izy io anisan'ny vonavohitrany tamin'ny toriteny mazava-dehibe ny fahatsiarovana zay midika ho fitondrana ao am-po lalandava ho izy ka nanentanany ny rehetra hivavaka mba hahafahandreo nodimandry misitraka ny fiarahana mandrakizay amin'ireo olomasina nambaran'ny tafika israeliana tamin'ny fomba ofisialy omaly ary nampafantari ny firenena mikambana ny fijara ny asa rehetra ny andraiketa n'ilay sampandrara misana mitsomponena na palestiniana any israela na ny UNRWA sampandrara ny firenena mikambana izy io nitana anjara andraikitra lehibe tamin'ny fanampiana ireo mpitsomponena na palestiniana nankadoaviny teo anivon'ny knisset tamin'ny herinandro teo moa izay fampitsarana ny asan'ny UNRWA zay ary izao nambarany tsahala tamin'ny fomba ofisialy izao ny taona 7 sivinjato sy arivo tsahifina noho ny siny fifanarahana teo amin'ny fanjakana israeliana sy ny firenena mikambana nametrahana ny UNRWA tany israela nanaiky volavola mpifanarahana sosialy vaovao ireo mpiasa mitokony eo anivon'ny orinasa boina alina efa naharitra roa volana lasaka kely io fitokonana io ka niteraka fatiantoka mahery ny $50 milliard ho an'ny orinasa sy ireo mpamatsy azy tsy aivona fa efa nisy tolotra roa no lavi ny reto mpiasa ny tokona ireto talohan'izao fanekeny ny fanotelon'izao voasoratra anatin'ny fifanarahana ny fanorotana ny karama manakaiky izay nitakiny ka nakatoavy ny 5 ireo mpitokony zany mahery ny telo alina araka izany ireo mpiasan'ny boina nanaiky iverina amin'ny asany ka ampiodina indray ireo orinasa mpanamboatra fiaramanidina eo farany sarina tao amin'ny ministera ny asa ho an'ny maolona ny tambazotra iray voalaza ho mpanodikodina volampanjakana ny borkina faso nampafantatra izany nandritra ny fananganan-tsaina omaly ny filohan'ny tetezamia tany antoerana ny kapitaina ibrahima traore mpiasa maro eo anivon'ny ministera io no efa nosamborina ary mitoy ny fanadiadiana sy famitorana azy ireo momizao raharaha fanodikodiana mbolampanjakana izao nankasitraka ny asa ny mpitandro filaminana nanao ny fanadiadiana kanasarina fananam-panjakana maro toy ny fiara rehetra sy kojakoja samihafa ny filohan'ny tetezamita burkinabe ibrahima traore farana ny vaovaontsika tamin'ny zaho antoandro izao hanomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray ao anatin'ny tompo masom-baovao mirary soatra ny tompoko